Neotxomin regatistak. Ibai Iztueta Azurmendi. Orain gutxi urtzi urkizuk argitaraturiko 16 euskal abizen artikuluak, 21. mendeko txomin regatismoari ematen zaizkion sari eta dirutzen ingurukoak. 1150. urte inguruko dokumentu bat gogorarazten du. Garaitxu horretan, Donejakue Erromes bideari buruzko erdi aroko alako gida turistiko moduko bat argitaratu zen itxura denez frantsesen batzuek idatzia. Euskaldunon arbasoei arreta berezia eskaintzen dio testu honek. Ara hor pasarte bat. Herri basatia da hau, beste herri guztietatik ezberdina ohituretan eta izaeran, zeinai gaiztakeriaz betea, kolorez beltza, itxuraz maltzurra, gaiztoa, okerra, doilorra, itzik gabekoa eta ustela, lizuna, mozkortia. Bortizkeria orotan, iaioa izugarri eta landugabea, makur eta zitala, fedegabe eta errukigabea, anker eta kalapitaria, batere doainik gabea, bizio eta maltzurkeria guztietan ikasia, mairuen parekoa gaiztotasunean. Gure herri frantsesaren etsaia arlo guztietan. Txampon bakar bategatik hiltzen du frantsesa ahal badu nafarrak edota baskoak. Agian, euskaldunen bati edo besterik grazia pixka bat egingo zion hitzok irakurtzeak, eta agian harrotasuntxo bat sentiarazi ere bai edota aizu alderantziz alako lotxa sentimendu diferitu bat. Izan ere, euskaldunez egindako karikatura groteskoa bere egin duelako, bada gauza hauek barregarri edo lotxagarri gertatzen zaizkion jendea ere. Are, karikatura horri erantzuteko bete beharraren pisua sentitzen duten euskaldunak ere izaten dira. Bada, ala bada, hankak lurrean jarri ditzan eta bere burua engaina ez dezan eskatu nahi nieke. Niri, behintzat, Isabel Mellenek Tierra de Damas liburuan idatzitako pasarte bat etortzen zait burura. Mellenek historian zehar emakumezkoak marginatuta eta disiplinatuta mantentzeko erabilitako diskurtsoei buruzko oharra egiten du, eta nabarmentzen du marginaziorako eta disiplinaziorako erabiltzen diren estrategia horiek hegemoniak bazterturiko beste taldeekin ere erabiltzen direla. Honakoa dio. Estereotipo eta aurreiritziak sortzea da diskurtso hegemonikoa kritikoki bermatzeko oinarrizko estrategiarik eraginkorrenetako bat. Amorrua eta gezurrak botatzen ditu gutxiagoturiko komunitateen aurka pagaburuak bilatzearen, pertsona arrazializatuak edota talde etnikoak nahi badira erasotu, berberak izango dira ia beti aurreiritzi horiek. Garbitasun falta, gaitasun intelektual txikiagoa, basakeria, moral kaltegarria, jokaera sexual okerra. Berez nagusi den taldeari dagokiona indarrez kentzea, gaizkia, azken batean. Gainera, estereotipo horiek gutxituriko talde horiek irabazleen mendean izateko beharra zuritzen dute, zeinak euren zapalkuntza arrazoiaren eta justiziaren izenean burutzen baitute. Jende horiek kontrolpean izan eta gizarteari sortzen dizkioten balizko kalteak saihesteko. Mellenek, 21. mendean idatzitako hitzok, genero bazterketaz ez ezik, arrazismoaz eta xenofobiaz ari zaizkigu, eta duela 1000 urteko testuari eskularrua bezain txukun eta ikaragarri egokitzen zaizkiola esango nuke. Hor dira etiketa guztiak, zikinkeria, ergelkeria, arlotekeria, bortizkeria, sexualitate arraroa, gaiztakeria eta abar. Txomin regatismoak lortu zuen bere helburua ala jaina. Orain, zertara datoz hauek? 1000 urte igarota estoldetako ur fekalak bere bidean. Triste samarra da, baina ez da halako zerbait esaten? Urkizuk aipatzen duen konpainiako komedianteen borondatea ez dela bere buruaz barre egitea nahiko garbi dago, ez dira barregarritzat eskaintzen duten horrekin identifikatzen. Ez dira euskaraz bizi garen edo nahi dugunokin identifikatzen, barregarri nahi gaituzte eta, gainera, ez gaituzte maite. Baina balio die dirua egiteko. Egia esan, ez dirudi seinale bihotz altxagarria 21. mende honetan txomin regastimoak osasunain ona izateak. Baina sintoma are okerragoa dirudi euskalduntzat jotzen denaren humiliazio arik eta banal honek inon zirkinik ere ez eragitea. Nonbait, euskaldunok hoberik ez dugula merezi eta ezin dugula gehiago eskatu irakatsi zaigu, eta hori ikasita gabiltza, konforme asko, geutaz egin den karikatura erreproduzituz onarpenen baten bila. Edo, bestela, zer impotentzia kontua da agian? Beste zerbait? Martes I 13 komediante taldeaz akordatzen naiz orain Espainiako komediante ospetsu eta ospatuenak bere garaian. Eta, zehazki, talde hartako partaide Milan Salcedo datorkit gogora orain gutxi egin zioten elkarrizketa batean zenbat goibeldu zen. Nola hitzik gabe geratu zen atera ziotenean gaitzat behinolako malaurogeita hamarreko hamarkada izango zen egindako gag bat, tratu txarrak jaso zituen etxeko Andre ubeldu baten lepotik barre eragin nahi zuena. Artean, normalitateak eszenari barre egitea eskatzen zuen eta bai egin ere, garai hartako ikusentzuleek. Orain, berriz, Salcedok behintzat garbi dauka lotsaizun eta ikaskizun sakona dela bere bizitzako pasarteura. Ziurrenik, denboran atzera egiterik balu, ezabatu egingo zuken eta kokoteko bat eman eta pare bat gauza esplikatu garai hartako bereniari. Beste batzuek ere egingo genuke antzera geure garai bateko niarekin. Betaurreko kontua dela diote. Nik uste dagokion betaurrekoak jantziz gero, edo, bestela esanda, deformatzaileak diren betaurrekoak erantziz gero, nahiko argi ikusiko genukela kringe edo ozkia sortzen duen egoera baten aurrean gaudela. Usteldutako arraina salerosten duen negozioa neotxomin regastimoari tokia egiten dion giro hau.